Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, բարի երեկո մեր շատ սիրելի մշտականուն կնդիր։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն է ուղիղ եթերում ողջունում ձեզ ցանկանում առողջություն և սկսում է 1 ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 18:54:30։ Բարեկամներ, նոյեմբերի 23-ն է, Իրանում 1402 թիվն է, ազարամսի 2-ը։ Ձեր ուշադրությանն ենք անցնում 5-7-ի 1 ժամյա երեկոյան ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկը։ Ինչպես միշտ, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում իր աշխատանքը կսկսի նախ ձեզ ծանոթացնելով օրվա մամուլը։ Ժամը 19:00-ին կհաղորդի լուրեր, որից հետո ձեզ կառաջարկի լսել քաղաքական հոդվածը։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեր ուշադրությանը կանցնի իրարահաջորդ հաղորդումներ, գեղարվեստական հաղորդումը և իրանական 1402 թվականի կարգախոսի մասին խոսող հաղորդումը։ Թանկագիններս այս երկու հաղորդումները կնմիջվեն ռադիո գովազդով։ Հարգարժան բարեկամներ, շուրջ 1 ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին։ Թանկագիններս Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում մամուլի տեսությունը ձեր ուշադրությանը կանձնի Ալվինա Բաղդասարյանը։ Եվ ինչպես ամենօրյա ժամին, նախ կթերթեմ իրանական օրաթերթերը։ Քեհան օրաթերթը գրում է. Guardian English թերթը ուշագրավ մի հոդվածում գրել է, որ երիտասարդ ամերիկացիները դիմել են Ղուրան կարդալուն, հասկանալու համար Իսրայելի ռեժիմի դեմ պաղեստինյան դիմադրության պատճառը։ Գազայի պատերազմից հետո 47 օրվա ընթացքում սիոնիստական ռեժիմը չի թողել տուն, որ չի ավերել և չի թողել դպրոց, մսկիթ, եկեղեցի, կլինիկա, հիվանդանոց, որը չի ռմբակոծվել։ Միևնույն ժամանակ Պաղեստինյան ազգի ուժգին դիմադրությունը մեծապես նկատվել է համաշխարհային հասարակական կարծիքի և միջազգային լրատվամիջոցների կողմից։ Ամերիկացի ու եվրոպացի քաղաքացիները վիճարկել են ազգային պետության կամ ազգային կառավարման կենտրոնական մոդելի նկատմամբ, որը կառավարությունների ռացիոնալությունն է։ Լոնդոնում միլիոնավոր ցույցերի կամ Վաշինգտոնում, Բեռլինում ու Փարիզում 100,000-ավոր մարդկանց ցույցերում Գերմանիայի կանցրել Օլաֆ Շուլցը և Անգլիայի վարչապետ Ռիշի Սունակը իրենց երկրների հասարակական կարծիքի ազդեցության տակ ստիպված եղան փոխել իրենց բացասական դիրքորոշումը Գազայի հատվածում ցանկացած զինադադարի կնքման նկատմամբ։ Եվ նույնիսկ հայտարարություններ անելուց հետո 46-օրյա օկուպացիոն ռեժիմի նողկալի հանցագործություններին աջակցելով նրանք ողջունեցին 4-օրյա զինադադարը, տեղեկացնում է Վաթանե Էմրոզորաթերթը։ Թեև սիոնիստներն ու նրանց աջակիցները վերջին շաբաթների ընթացքում միշտ փորձել են ցույց տալ իրենց պատրաստակամությունը Գազայի հատվածում որևէ զինադադար հաստատելու հարցում, սակայն պնդելով նախատեսված նպատակներին դիմակայելու հարցում, ոչ միայն համաձայնել են 40-օրյա հրադադարի, այլ և 300 պաղեստինցի բանտարկյալները, որոնց մեծ մասը կանայք ու երեխաներ են, պետք է ազատ արձակվեն։ 3 պաղեստինցիներ 1 սիոնիստ բանտարկյալի դիմաց ծրագրով, գրում է Ջավան օրաթերթը։ Ալ-Ախսա փոթորի կիբերհակերային խումբը հայտարարել է իսրայելական մի շարք այգերի, այդ թվում սիոնիստական ռեժիմի պատերազմի նախարարության կայքի վրա կիբեր հարձակման մասին։ Այս խմբի հրապարակած տեղեկատվության համաձայն սիոնիստական բանակի ուժերի ինքնությունն ու ազգությունը բացահայտվել են և սիոնիստ զինվորներն ունեն այնպիսի երկրների քաղաքացիություն, ինչպիսիք են Ուկրաինան, Բելգիան և Կանադան, գրում է Ֆարիխտեգան օրաթերթը։ Իսկ եթե մատորաթերթը տեղեկացնում է, որ Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանն ընդգծել է Ուկրաինայի պատերազմի վերաբերյալ Եվրամիության ռազմավարությունը ձախողվել է, և Ռուսաստանը չի ձախողի և ոչինչ չի փոխի իր քաղաքականության մեջ, ուստի մենք պետք է իրատես լինենք և գնանք այլ ընդրակային ծրագրի։ Թանկագինները սկիզբ այժմ ձեզ կուղեկցեմ հայաստանյան լրատվակայքեր։ Թերթգետեմ կայքը գրում է ՀՊԿ գլխավոր քարտուղարը Մինսկում գագաթաժողովից հետո կայցելի Երևան։ Ռազմաբազան հանելու ՀՊԿ-ից դուրս գալու որոշում այս փուլում չունենք, այս մասին հայտարարել է փոխարտ գործնախարարը Հայաստանի, գրում է Թերթգետեմ կայքը։ Իսկ Նյուս Գետեմ կայքը գրում է՝ դատախազությունը պահանջում է Ծառուկյանից բռնագանձել 79 անշարժ գույք, 42 տրանսպորտային միջոց, 86 միլիարդ դրամ, 39 բաժնեմասեր։ Նյուս Գետեմը նաև գրում է՝ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպում առաջիկայում նախատեսված չէ։ Հարցին առաջկայում նախատեսված է Միրզոյան Բայրամով հանդիպում, ինչինի պատասխան Միրզոյան արձագանքել այդպիսի տեղեկատվություն դեռևս չկա։ Հարգարժան բարեկամներ, ծանոթացակ օրվա մամուլին, շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Տեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ Շուղի Քեշիշյանն է։ Բար երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համարոտ։ Ալաքսայի փոթորի գործողությունը անպատվաբեր պարտություն էր սիոնիստական ռեժիմի համար, ասել է նախագահ Ռայսին։ Դիմադրության առաջնորդները Բեյրութում հանդիպել են Իրանի արտգործնախարարի հետ։ Ամիր Աբդուլլահյանը եւ Սեյեդ Հասան Նասրալլահը խորհրդակցել են դարաշրջանային զարգացումների վերաբերյալ։ Սիոնիստները հրադադարի հաստատումը հետաձգել են մինչև ուրբաթ։ Ամիր Աբդուլլահյանը ժամանել է Կատար։ Իրանի զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարի խորհրդական ասել է, հաղթանակը Պաղեստինի դիմադրությանն է, այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Էբրահիմ Ռայսին հայտարարել է, որ Պաղեստինի և Գազայի ժողովուրդն ու երիտասարդությունը շարունակել են պաշտպանել իրենց օրինական իրավունքները, հավելելով, Ալաքսայի փոթորիկ գործողությունն անպատվաբեր պարտություն էր սիոնիստական ռեժիմի համար։ Չորեքշաբթի օրը Իրանի նախագահը պատասխանել է Լիբանանյան Ալ-Մենար, Իրաքյան Ալ-Թաջա, Պաղեստինի Պաղեստինալյոմ, Ալաքսա և Եմենի Ալ-Մասիրա թերթերի լրագրողների հարցերին։ Այս հարցազրույցում, որը տեղի է ունեցել Թեհրանի Պաղեստին փողոցում գտնվող Պաղեստինի ժամանակակից արվեստի թանգարանում, Ռայսին պատասխանել է Ալաքսայի փոթորիկ գործողության սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունների, Միացյալ Նահանգների դերի, Իսլամական դիմադրության խմբերի նախաձեռնությունների, Պաղեստինին միջազգային աջակցությանը և Գազայի հակամարտության ապագայի վերաբերյալ հարցերին։ Հարցազրույցը հերարցակվել է վերոնշյալ բոլոր լրատվական գործակալությունների կողմից։ Իրան պրես լրատվական գործակալության փոխանցմամբ, նշելով, որ Ալաքսայի փոթորիկ գործողությունը կարևոր էր իր ծավալով, Ռայսին հավելել է. «Սիոնիստական ռեժիմը կոտրվեց, և այս գործողությունը իջիկ դարձրեց թշնամու բոլոր հաշվարկները»։ Ալաքսայի փոթորիկ գործողությունը սիոնիստական ռեժիմի ռազմական, անվտանգության և հետախուզության ոլորտների ձախողումն էր, նշելով, որ սիոնիստների դեմ համաշխարհային ատելության ալիքը Պաղեստինցի նահատակների հեղված արյան արձականքն էր, Ռայսին հավելել է, սիոնիստական ռեժիմի գործողությունները ցույց տվեցին, որ ռեժիմը պարտվում է պաղեստինյան դիմադրությանը։ Նա հայտարարել է, որ կանանց ու երեխաների սպանությունները աշխարհում սիոնիստների նկատմամբ ատելության աննախադեպ ալիք է բարձրացրել, հավելելով, Իսրայելը չհասավ գազանգրավելու և դիմադրությանը կոտրելու իր նպատակներին։ Ռայսին նշել է, որ հոկտեմբերի 7-ի գործողության վերլուծությունը առանց պաղեստինյան հիմնախնդիրների նախապատմությունը հաշվի առնելով սխալ է, և պաղեստինցիների տոկունությունը սպառվել է շարունակական վայրագությունների պատճառով, հավելելով, սիոնիստական ռեժիմի կողմից Ալաքսան մզկիթն անարգելը և մարդկանց սպանելը հատկապես վերջին շրջանում այս գործողության պատճառներն էին։ Նա ընդգծել է այն ժողովուրդը, որի տները յուրացվել են ու որի ընտանիքները սպանվում են, իրավունք ունի օրինական կերպով պաշտպանել իրեն ցանկացած տրամաբանությամբ, լինի դա մարդկային, իսլամական թե միջազգային կոնվենցիա։ Եթերում հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Պաղեստինի իսլամական ջիհադ շարժման գլխավոր քարտուղարի Արաբաղ-Իսլամական Հարաբերությունների պատասխանատուի և գազայի հատվածում համաս շարժման փոխնախագահի հետ հանդիպման ժամանակ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը քննարկել է Պաղեստինի զարգացումները։ Բեյրութում կայացած հանդիպման ժամանակ Ամիր Աբդուլլահյանը գազայի վերջին զարգացումների և հրադադարի գործընթացի մասին մտքեր է փոխանակել Պաղեստինի իսլամական ջահաթ շարժման գլխավոր քարտուղար Զիադ Նախալայի և Արաբա-Իսլամական Հարաբերությունների պատասխանատու և Համասի փոխնախագահ Խալիլ Ալ-Հիայի հետ։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը և դիմադրության առաջնորդները քննարկել են նաև Գազայի հատվածի դեմ օկուպացիոնիստական ռեժիմի պատերազմի վերջին վիճակը, հրադադարի հաստատման հավանականությունը և ճնշված Պաղեստինյան ժողովրդին օգնելու ուղիները։ X սոցիալական ցանցում առած գրառման մեջ անդրադառնալով հանդիպմանը Աբդուլլահյանը նշել է. Այսօր Բեյրութում Համասի և Պաղեստինի իսլամական ջիհադի պաշտոնյաների հետ հանդիպման ժամանակ ինձ տեղեկացրեցին Գազայի և Հորդանանգետի արևմտյան ափի վերջին զարգացումների, հումանիտար զինադադարի և ապագա հնարավոր սցենարների մասին։ Նա հավելել է, անկասկած դիմադրությունը չի կարող կոտրվել, պետք է դադարեցնել խաղաղ բնակիչների սպանությունները, մարդկանց շրջափակումը և պաղեստինցիների բռնագաղթը։ Աբդուլլահյանը գրել է. «Ժամանակն Իսրայելի ռեժիմի օգտին չէ և ժամանակն է կենտրոնանալ քաղաքական նախաձեռնությունների և Պաղեստինի անվտանգության և տարածաշրջանային հավաքական անվտանգության վրա»։ Դիմելով ամերիկյան պետական գործիչներին, Իրանի արտաքին գործերի նախարարը նշել է, «Սպիտակ տունը պետք է վերանայի Պաղեստինի, Լիբանանի և տարածաշրջանի պայքարի 75-ամյա պատմությունը և գործի իրատեսորեն. Օկուպացիան տեղ չունի ժամանակակից աշխարհում»։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը հանդիպել է Հեզբոլլահի գլխավոր քարտուղարի հետ։ Հանդիպման ժամանակ կողմերը քննարկել են տարածաշրջանում տեղի ունեցող զարգացումները։ Իսկ նա լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն Իրանի իսլամական հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը Լիբանանում շարունակելով իր խորհրդակցությունները հանդիպել և զրուցել է Հեզբոլլահի գլխավոր քարտուղար Սեյդ Հասան Նասրալլահի հետ։ Այս հանդիպմանը կողմերը քննարկել են Պաղեստինի, Լիբանանի և տարածաշրջանի վերջին զարգացումները։ Լիբանանում Իրանի դեսպան Մուշտաբա Ամանին Սեյդ Հասան Նասրալլահի հետ Ամիր Աբդուլլահյանի հանդիպման մասին գրել է. Այս հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկել են Պաղեստինում, Լիբանանում և տարածաշրջանում տեղի ունեցող վերջին զարգացումները, ինչպես նաև դեպքերի գործընթացի կապակցությամբ առկա հնարավորությունները, Գազայի հատվածի նկատմամբ Իսրայելի ոտնցկությունը, կասեցնելու ուղղությամբ գործադրվող ջանքերը և բոլորի պատասխանատվությունը այս պատմական ու ճակատագրական իրադարձության նկատմամբ։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը Լիբանանցի պաշտոնյաների հետ հանդիպումից հետո այցելել է Կատար, այս երկրի պաշտոնյաների հետ քննարկելու Պաղեստինում տիրող իրավիճակը։ Իրան պրես լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն Իրանի իսլամական հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը, ով երեկ սկսել է իր տարածաշրջանային ուղևորությունը, նա նախ այցելեց Լիբանան և հանդիպեց Լիբանանի մի շարք պաշտոնյաների հետ, իսկ այսօր 5-7 կեսօրին ժամանել է Դոհա քննարկելու Գազայի հատվածի վերջին իրավիճակը։ Սա Իրանի արտգործնախարարի երրորդ այցն է Կատար Գազայի ժողովրդի դեմ պատերազմի սկզբից ի վեր։ Իսրայելի ներքին անվտանգության խորհրդի ղեկավարը հայտարարել է Իսրայելի և Պաղեստինյան դիմադրության միջև գերիների փոխանակման համաձայնագիրը, որն ի սկզբանե պետք է սկսվեր այսօր առավոտյան, հետաձգվել է մինչև ուրբաթ։ CNN-ը հայտնել է, որ Իսրայելի և Համասի միջև քարորյա զինադադարի համաձայնագրով բանտարկյալների ազատ արձակումը հետաձգելու որոշումը համաձայնեցրել են Եգիպտոսը, Կատարը և Իսրայելը, ԱՄՆ-ն նույնպես տեղյակ է եղել գործընթացի մասին։ CNN-ը վկայակոչելով պաշտոնյային հայտնել է, որ որոշ մանրամասներ պետք է վերջնական տեսքի բերվեն։ Նշվում է, որ Իսրայելը դեռ չի ստացել ազատ արձակված գերիների առաջին խմբի ցուցակը, մինչդեռ այս ցուցակը պետք է տրամադրվեր չորեքշաբթի օրը։ Ավելի վաղ ասվում է, որ համաձայնագրի կատարումն ու պատանների ազատ արձակումը կմեկնարկեն 5-7 առավոտյան, սակայն ավելի ուշ Իսրայելը հայտարարեց, որ գերիներին ազատ չեն արձակի մինչև ուրբաթ։ Համաձայն հայտարարված համաձայնագրի Գազայի հատվածում ռազմական գործողությունների քարորյա դադարեցման ընթացքում աստիճանաբար ազատ կարձակվեն Համասի կողմից պահվող 50 գերիներ և 150 պաղեստինցի բանտարկյալներ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերի Գերագույն գլխավոր հրամանատարի խորհրդական ընդգծել է. Սիոնիստական ռեժիմը երբեք չի կարողանա ոչնչացնել Պաղեստինյան դիմադրությանը. Իրանի զինված ուժերի Գերագույն գլխավոր հրամանատարի խորհրդական բրիգադի գեներալ Ամիր Հաթամին նշել է, գերիշխանության ռեժիմն իր դավադիր քայլով տարածաշրջանում ստեղծեց Իլիպ ահաբեկչական խմբավորումը և մտադիր էր այդ հանցագործ ահաբեկիչների միջոցով պրոքսի պատերազմ սանձազերծել և տարածաշրջանն ապակայունացնելով գրավել Սիրիան և Իրաքը։ Pars Today-ի հայերեն բաժնի հաղորդման համաձայն զինված ուժերի Գերագույն գլխավոր հրամանատարը հավելել է, Գերագույն առաջնորդի իմաստուն ղեկավարությամբ և տարածաշրջանում Իլիպի գլոբալ դավադրության կապակցությամբ նրա ռազմավարական վերլուծությամբ գերիշխանության ռեժիմի չարաբաստիկ նպատակները հերթական անգամ տապալվեցին նահատակ գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանի հրամանատարությամբ գործող դիմադրության առանցքի մարտիկների դիմակայության և դիմադրության առանցքի նահատակների հեղած արյան շնորհիվ։ Բրիգադի գեներալ Հաթամին, անդրադառնալով այս օրերին սիոնիստական ռեժիմի կողմից Գազայում կատարած հանցագործություններին, ասել է, սրբազան Ղոցի բռնազավթիչները և իշխանության հավակնորդները ամեն կարգի հանցագործություն են թույլ տալիս պաղեստինցի կանանց ու երեխաների նկատմամբ և արևմուտքի աջակցությամբ անմարդկային կերպով սպանում են խաղաղ բնակիչներին և այս դաժան հանցագործությունը անամոթաբար համարում են իրենց հզորության և ուժի նշան։ Պետությունների ղեկավարները, ովքեր հանդես են գալիս մարդու իրավունքների պաշտպանի դերում, այն դեպքում են պաշտպանում այս մանկասպան ռեժիմին, երբ միջազգային շրջանակները և իրավապաշտպան կազմակերպությունները իմաստալի լռություն են պահպանում և թույլ են տալիս այս անմաքուր ռեժիմին կատարել սարսափելի և աննախադեպ հանցագործություն և հարձակվել նույնիսկ հիվանդանոցների ու երեխաների դպրոցների վրա, և հրթիրակոցելով դրանք ցեղասպանություն իրականացնել և բոլոր միջազգային կոնվենցիաներին դեմ գործողություններ կատարել, ասել է Իրանի զինված ուժերի Գերագույն գլխավոր հրամանատարի խորհրդականը։ Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատարը, նշելով, որ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը պարտավոր է փակել ցամաքային, ծովային և օդային ճանապարհները թշնամիների համար, ասել է, ցանկացած կետում, որտեղ թշնամի փորձի սպառնալ մուսուլմանների արժանապատվությանը, Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը և Պասիճը ներկա կգտնվեն այնտեղ։ Ինչպես հաղորդում է Իռնալ լրատվական գործակալությունը, Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատար գեներալ մայոր Հոսեյն Սալամին 5-7 օրը Իրանի կենտրոնում գտնվող Յաստ քաղաքում 128 մահճակալ ունեցող Ալ-Զահրա հիվանդանոցային համալիրի հիմնարկեքի առողջության ժամանակ ունեցած ելույթում նշել է, Բասիշն ու Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը հետապնդում են թշնամիներին և ասպարեզը դարձնում անապահով ու նեղ թշնամիների գերիշխանության շարունակման համար, և սա փաստ է, որ այսօր մասամբ ցուցադրվել է վիրտուալ տարածքում։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատարը, նշելով, որ որտեղ էլ որ սպառնալիք հայտնվի, Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսն իր արդյունավետ դերն է կատարելու այդ կետում, հստակեցրել է, համաշխարհային մասշտաբով իրական տնտեսական պատժամիջոցները, որոնք ավելի քան 2 տասնամյակ լրջորեն և իրական ձևով պարտադրվել են Իրանի ժողովրդին, այս ժողովրդի դեմ թշնամիների, սպառնալիքների օրինակներից են։ Թշնամու բոլոր ջանքերի առանցքը պատժամիջոցների միջոցով քաղաքական ձեռքբերումներ են, և դա այսօր փշրվել է Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ջանքերի շնորհիվ, ասել է գեներալ մայոր Սալամին։ Պաղեստինյան Իսլամական ջիհադ շարժման ռազմական թևը համարվող Ղոցի բրիգադը հայտնել է Գազայի հյուսիսում իր մարտիկների և սիոնիստական ռեժիմի միջև ինտենսիվ հակամարտության մասին։ Ալ-Ջազիրա լրատվական հեռուստալիքի հաղորդմամբ Պաղեստինի Իսլամական ջիհադ շարժման ռազմական թևը համարվող Ղոցի բրիգադը հայտարարել է, որ դիմադրության մարտիկները Գազայի հյուսիսային առանցքում ծանր մարտ են մղում թշնամու զինվորների դեմ։ Ղոցի բրիգադի տարածած հաղորդագրության մեջ ասված է, դիմադրության մարտիկները RPG-ով և տանդոմ հրթիռներով թիրախ են դարձրել թշնամու զինտեխնիկան։ Պաղեստին ալյոմի թղթակիցը հայտնել է Բեյթ Լահյա, Շեյխ Ռիզվան, Ալ-Նասր և Ալ-Սավտավի առանցքներում դիմադրության մարտիկների և օկուպանտ բանակի միջև ծանր մարտերի մասին։ Գազա քաղաքից հարավ գտնվող Ջահրալդիքի արևելքում կատաղի մարտ է ընթանում դիմադրության ուժերի և օկուպանտ բանակի միջև։ Միաժամանակ պաղեստինյան դիմադրությունը գրավյալ տարածքներում հրթիռներ արձակել սիոնիստների ուղղությամբ։ Գազայի հատվածի վրա իսրայելական ռեժիմի դաժան և շարունակական արձակումների հետևանքով զոհերի թիվը առ այսօր հասել է ավելի քան 14,500-ի։ Մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Իմանգալի Տասմաղամբետովը Մինսկում կազմակերպության գագաթնաժողովից հետո կայցելի Երևան և հայկական կողմին կհասնի Բելարուսի մայրաքաղաքում ստորագրված փաստաթղթերը, որպեսզի Հայաստանը միանա դրանց, ասել է Բելարուսի արտգործնախարար Սերգեյ Ալեյնիկը։ Այս մասին գրում է ria.ru կայքը։ Ես հեռախոսազրույց եմ ունեցել իմ հայ գործընկերոջ հետ, քննարկել ենք իր հիվս այլ հարցերի այս հարցերը, որոշումների կայացման մեխանիզմները, բոլոր որոշումները, որոնք այսօր կկայացվեն, միանգամայն լեգիտիմ են կազմակերպության կանոններին և ընթացակարգերին համապատասխան։ Մինսկում ՀԱՊԿ-ի գագաթնաժողովի շրջանակում լրագրողներին ասել է Ալեյնիկը։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Ծրագրի այս հատվածում ձեզ առաջարկում ենք ունկնդրել այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելության հոդվածը հետևյալ խորագրով. Ամիր Աբդուլլահյանը Լիբանանում. Ուղևորություն մի քանի նպատակով. Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը Գազայի հարցով խորհրդակցությունները շարունակելու նպատակով այցելել է Լիբանանի մայրաքաղաք Բեյրութ և հանդիպել ու զրուցել այս երկրի, ինչպես նաև Լիբանանի և Պաղեստինի դիմադրության պաշտոնյաների հետ։ Շուրջ 50 օր անցնում է Գազայի դեմ ոչ բռնազավթած ռեժիմի համակողմանի և դաժան պատերազմից, պատերազմ, որի ընթացքում Թել Ավիվի հանցագործությունները միջազգային իրավունքի բազմաթիվ կանոնադրություններում և պայմանագրերում ներկայացված փաստերի համաձայն որակվում են որպես ցեղասպանություն։ Մինչ այժմ Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանի երկրների կողմից բազմաթիվ դիվանագիտական ջանքեր են գործադրվել պատերազմը դադարեցնելու համար։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը այն պաշտոնյաների թվում է, ով բազմաթիվ արտասահմանյան ուղևորություններ կատարելով և դատապարտելով սիոնիստների հանցագործությունները ընդգծել է պատերազմը դադարեցնելու տարածաշրջանային, իսլամական և համաշխարային կոնսենսուսի անհրաժեշտությունը։ Շարունակելով այս խորհրդակցությունները, Ամիր Աբդուլլահյանը երեկ այցելել է Լիբանանի մայրաքաղաք Բեյրութ։ Սա Իրանի արտգործնախարարի երկրորդ այցն է Լիբանան և երրորդ այցը տարածաշրջանային երկրներ Գազայի պատերազմի սկզբից ի վեր։ Ամիր Աբդուլլահյանի այցը Լիբանան և նրա հանդիպումներն այս երկրում սիոնիստների հանցագործություններից Գազայի ժողովրդի պաշտպանելուն ուղված դիվանագիտական գործնական քայլերից են։ Ամիր Աբդուլլահյանի այցը Լիբանան կարևոր այն առումով, որ Լիբանանը վերջին 50 օրերի ընթացքում ներքաշված է եղել պատերազմի մեջ և բազմիցս ենթարկվել սիոնիստների սպառնալիքներին։ Թեև Լիբանանի Հեզբոլլահը մեծ մասշտաբով չմտավ այս պատերազմի մեջ, սակայն իր կատարած հարձակումներով սիոնիստական ռազմական կարողության մի մասը հեռացրեց Գազայից։ Քաղաքական պաշտոնյաների և Հեզբոլլահի գլխավոր քարտուղար Սեյդ Հասան Նասրոլլահի հետ հանդիպման ժամանակ Ամիր Աբդուլլահյանը ընդգծել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության աջակցությունը Լիբանանին։ Սեյդ Հասան, ներեցեք, իրականում, ինչպես Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, Լիբանանը նույնպես աջակցում է Պաղեստինին ընդդեմ սիոնիստական ռեժիմի։ Այս կապակցությամբ Լիբանանի վարչապետ Նաջիբ Միղաթին Ամիր Աբդուլլահյանի հետ հանդիպման ժամանակ, քննադատելով որոշ երկրների և մարդու իրավունքների ու միջազգային կազմակերպությունների երկակի մոտեցումը Գազայում տեղի ունեցող իրադարձությունների նկատմամբ ասել է, հիմնականում հարցն այն է, թե որտեղ են մարդու իրավունքները։ Նաջիբ Միղաթին հստակեցրել է, Լիբանանը Նակբայի օրվանից 75 տարուց ի վեր Պաղեստինի կողքին է, քանի որ մենք Պաղեստինի դատը համարում ենք արդար իրավունքի դատ, և չպետք է թույլ տալ, որ ուժը հաղթի արդար իրավունքին։ Ամիր Աբդուլլահյանի Լիբանան կատարած այցի կարևորության մեկ այլ պատճառ է նրա հանդիպումը Պաղեստինյան դիմադրության պաշտոնյաների հետ։ Ամիր Աբդուլլահյանը Պաղեստինի իսլամական ջիհադ շարժման գլխավոր քարտուղար Զիադ Նախալայի և արաբա-իսլամական հարաբերությունների ղեկավար և Գազայի հատվածում Համաս շարժման փոխնախագահ Խալիլ Ալ-Հիայի հետ հանդիպման ժամանակ ցավակցություն հայտնելով Գազայի և Հորդանան գետի արևմտյան ափի ավելի քան 14,500 նահատակների ընտանիքներին և մաղթելով շուտապույտ ապաքինում և առողջություն Գազայի դեմ սիոնիստական ռեժիմի բայրակ հարձակումների հետևանքով տուժած հազարավոր վիրավորներին նաև շնորհավորել է դիմադրության շարժման ձեռքբերումների ու հաղթանակների կապակցությամբ։
Հարգարժան բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն ուղիղ եթերում, այստեղ ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում առողջություն, ասում բարի գիշեր։ Իստրագրի երկրորդ բաժնում կլսեք գեղարվեստական հաղորդումը, իստրագրի ավարտին իրանական 1402 թվականի կարգախոսի մասին խոսող հաղորդումը, թանգակիններս այս երկուսը կնմիջվեն ռադիո գովազդով, մինչ այդ բարի գիշեր։
Գեղարվեստական հաղորդում։
Ողջույն ձեզ, արվեստով ու մշակույթով հետաքրքրվող հարգելի ընկերներ, ներկայացնում են գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում ինչպես ամեն շաբաթ շրջելու ենք արվեստի ու մշակույթի հետաքրքիր աշխարհում և ծանոթանալու ենք Իրանի, Հայաստանի ու աշխարհի գեղարվեստական ու մշակութային վերջին նորություններին։ Հաղորդման շրջանակում լինելու են ռեպորտաժներ, որոնք ներկայացնելու է մեր գործընկերը։ Ընկերակցեք մեզ։
Իրանի մշակութային ժառանգության, ձեռարվեստի և զբոսաշրջության նախարարության զբոսաշրջության փոխտնօրեն Ալի Ասխար Շալբաֆյանը հայտարարելով, որ 13-րդ կառավարության քաղաքականության օրակարգում մոտարերկրյա զբոսաշրջիկների մուտքը երկիր դյուրացնելու հարցն է, հավերել է. Մինչ այժմ Իրաքի ու Թուրքիայի զբոսաշրջիկների համար հնարավոր է եղել անձնական մեքենաներով մուտք գործել Իրան։ Առաջիկա ամիսներին նման հնարավորություն կունենան նաև հայ զբոսաշրջիկները։ Շիրազ քաղաքում Իրանոցի բացման միջոցառման ժամանակ լրագրողների հետ ճեպազրույցում Շալբաֆյանը նշել է, որ վերջին 7 ամսում նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ գրանցվել է օտարերկրյա զբոսաշրջիկների 40% աճ, հավելելով, որ այս պահին շինարարության ընթացքում են ավելի քան 2500 զբոսաշրջային և հյուրանոցային համալիրներ։ Նշելով, որ 13-րդ կառավարությունը վերջին 2 տարում զբոսաշրջության ոլորտում ներգրավել է 291 միլիոն դոլարի օտարերկրյա ներդրումներ, Շալբաֆյանը հավելել է. Այս նախագծերից մի քանիսն իրականացվել են արտասահմանում գտնվող իրանցիների կողմից, ովքեր հետաքրքրված են ներդրումներ կատարել զբոսաշրջության ոլորտում։
Հանուն խաղաղության, արդարության և գլոբալ անվտանգության ՀԱԿ-ի ապարտեիդ համաշխարային գիտական կոալիցիայի համաժողովի նախագահը տեղեկացրել է առաջիկա տարում Իրանում այդ կոալիցիայի միջազգային նիստի անցկացման մասին։ Իրան Պրես լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն համաժողովի նախագահ Սայիդ Ամերին Թեհրանի համալսարանում կայացած համագումարի ընթացքում ասել է, իսլամական հեղափոխության դիսկուրսը արդարության դիսկուրսն է, և Իրանի գիտական կենտրոնները կարող են լինել գիտական, արդարության և խաղաղության դրոշակակիրն աշխարհում։ Ամերին նշել է, որ հաջորդ տարվանից արդար խաղաղության համար ժողովրդական մրցանակը կշնորհվի աշխարհի առաջատար քաղաքական գործիչներին, լրատվական ու մեդիա մշակութային և հետազոտությունների ոլորտի գործիչներին։ Հանուն խաղաղության, արդարության և գլոբալ անվտանգության ՀԱԿ-ի ապարտեիդ համաշխարային գիտական կոալիցիայի համաժողովի նախագահն այսօրվա համագումարի մասին ասել է, Այս հանդիպումը կայացել է հարգելու խաղաղությունը եւ ապահովելու ավելի ազատ ու բարգավաճ աշխարհի կառուցումը։ Գիտական ապարտեիդը փակել է գիտության կառուցողական ճանապարհն աշխարհում եւ բախվել հսկայական մարտահրավերների։
Թանգագին բարեկամներ, այս պահին ձեր ուշադրությանը կհանձնենք մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը, եթերում Արփի Ալավերդյանը։
Ողջույն թանգագին բարեկամներ, անվանի հայագետ, արևելագետ Բաբկեն Չուգասյանի ծննդյան 100-ամյակի արթիվ նոյեմբերի 17-ին Մատենադարանում մեկնարկեց նրան նվիրված հայագիտական միջազգային երկօրյա գիտաժողով, որի շրջանակում ցուցադրվեց գիտնականի կյանքին և գործունեությանը վերաբերող ֆիլմ, և մասնակիցներին ներկայացվեց Բաբկեն Չուգասյան երկերի ժողովածու գիրքը։ Շատ կարևորում ու նշանավորում եմ Բաբկեն Չուգասյանի հավաքական գործունեությունը, Մատենադարանն ամբողջությամբ հայ մարդու հավաքական բնազդի մարմնացումն ու խորհրդանիշն է։ Այն այդ հավաքական գործունեության արդյունքն է, կառույց, որով մենք հպարտանում ենք և համարում մեր մեծագույն արժեքը։ Բաբկեն Չուգասյանի դերն այդ հավաքական առաքելության մեջ չափազանց կարևոր է, հատկապես 1970-ական թվականներին, երբ տոտալիտար համակարգեր, երկաթե վարակույր, ամբողջական վերահսկողություն, նա կարողացել է շփվել արտասահմանի Սպյուրքի հետ, նկարագրել ձեռագրերը, համոզել մարդկանց այդ ձեռագրերը հանձնել Մատենադարանին։ Դա անելու համար կազմակերպչի, հոգեբանի, դիվանագետի շատ լուրջ ունակություններ են պետք, նրանք, ովքեր երբևէ առնչվել են ձեռագրերի սեփականատերերի հետ, փայլուն պատկերացնում են, թե ինչ բարդագույն աշխատանք է արժանանալ վստահության և հասանելիություն ձեռք բերել դեպի այդ արժեքները, շեշտեց Մատենադարանի տնորեն Խզմալյանը։ Նա հավելեց, Բաբկեն Չուգասյանի օրոք տասնյակ ձեռագրեր են մուտք գործել Մատենադարանի ձեռագրերի 100-ից ավելի միկրոժապավեններ, նկարագրություններ։ Այդ ամենը նկարագրված է Չուգասյանի գրքերում, որ ունեն ոչ միայն սկզբնաղբյուրի նշանակություն, այլև առանձնանում են հուշագրական ու զգացական շեշտադրումներով մեր պարտքներ անդրադառնալ Բաբկեն Չուգասյանին, և ես շնորհակալ եմ նրան տանիքին հոբելյանական գիտաժողով նախաձեռնելու համար, եզրափակեց Արա Խզմալյանը։ Բաբկեն Չուգասյան երկերի ժողովածու գիրքը կազմել և խմբագրել է նրա որդին Երևանի պետական համալսարանի արվեստի պատմության և տեսության ամբիոնի վարիչ Լևոն Չուգասյանը։
Շնորհակալություն ենք հայտնում մեր սիրելի գործընկերոջ Արփի Ալավերդյանին պատրաստած ռեպորտաժի համար։
Կովկասյան ժառանգության պաշտպանության միջազգային կազմակերպությունը Caucasus Heritage Watch ահազանգում է օկուպացված Արցախի Հադրութի շրջանում գտնվող հայկական եկեղեցու ավերման մասին, ինչը փաստում է ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանի որոշման խախտման մասին։ 2022 թվականի ամռանը Caucasus Heritage Watch-ը արձանագրել է 2020 թվական 44-օրյա պատերազմից հետո Ադրբեջանի իրավասության տակ անցած Հադրութի շրջանի Մոխրենես գյուղի գրեթե ամբողջական ավերումը։ Հիմնովին ավերված կառույցների թվում էր նաև Մոխրենեսի Սուրբ Սարգիս հայկական եկեղեցին, որը կառուցվել էր 18-ից 19-րդ դարերում։ Սակայն, ինչպես նշված է հրապարակման մեջ, Սուրբ Սարգիս եկեղեցու քանդումը ըստ ամենայնի վերջին քայլը չէր ադրբեջանական միջամտության առումով, քանի որ կազմակերպությունն իր շարունական դիտարկման ընթացքում փաստագրել է ապացույցներ հետագա շինարարական աշխատանքների վերաբերյալ։ Կազմակերպությունը հիշեցնում է, որ Ադրբեջանը պարտավոր է պաշտպանել հայկական մշակութային ժառանգությունը և կանխել Մոխրենեսում հայկական դարավոր մշակութային և կրոնական կայքը կյանքը ջնջելու ցանկացած փորձ։ 2022 թվականին եկեղեցու ավերումը միջազգային դատարանի 2021 թվականի դեկտեմբերի միջանկյալ միջոցի առաջին փաստագրված խախտումն է, ասված է կազմակերպության հրապարակման մեջ։ Ըստ Caucasus Heritage Watch-ի հարցը առաջանում, ինչպես կարձագանքի արդարադատության միջազգային դատարանը իր վճիռների խախտումներին և դրանք քողարկելու փորձերին։ Հիշեցնենք, որ արդարադատության միջազգային դատարանը 2021 թվականի դեկտեմբերի 7-ին որոշում էր կայացրել պարտադրել Ադրբեջանին ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ միջոցները կանխելու և պատժելու վանդալիզմի ու պղծման գործողությունները ուղված հայկական մշակութային ժառանգության ներառյալ եկեղեցիների և այլ պաշտամունքի վայրերի ու շարժանների, տեսարժան վայրերի, գերեզմանատների և արտեֆակտերի դեմ։ Տեհրանն է խոսում։ Եթերում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Թանկագին բարեկամներ, ձերուն կտրության ենք հանձնում Գեղարվեստական հաղորդում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։Կիևի Շևչենկովսկի շրջանում նոյեմբերի 15-ին ապամոնտաժվել է ռուս բանաստեղծ Ալեքսանդր Պուշկինի արձանը։ Դեռևս հայտնի չէ, թե որտեղ է այն պահվելու։ Այս մասին հաղորդում է oboz.ua թղթակիցը։ Նշվում է, որ Ուկրաինայի մայրաքաղաքում ապակառուցման գործընթացը շարունակվում է։ Պատերազմի երկրորդ տարվա վերջ միայն Նախարարների կաբինետը հասկացավ, որ Պուշկինը ուկրաինական մշակույթի մաս չէ, և պաշտոնյաները համաձայնեցին այս արձանը քանդելու նախաձեռնությունը, և շնորհակալություն դրա համար։ Մենք այն քանդում ենք։ Facebook սոցիալական ցանցի իր էջում գրել է Կիևի քաղաքային խորհրդի պատգամավոր Դիմիտրի Բելոցերկովը։ Ռուս մեծ բանաստեղծ և արձակագիր Ալեքսանդր Պուշկինի Ծորի ծոլը Ալեքսանդր Պուշկինը արձագանքել է այսօր Կիևում գրողի արձանի ապամոնտաժմանը, ինչն իրականացվել է ապակառուցման ծրագրի շրջանակում։ Ապառուսականացման ծրագրի շրջանակում, ինչպես գրում է news.rus-ը, Պուշկինի խոսքով Կիևի իշխանությունները Միացյալ Նահանգների կոշիկների տակ գտնվող հիմարներ են, որոնց հետ անօգուտ է խոսել։ Ես չեմ հասկանում, թե ինչպես են մարդիկ դա անում։ Սա Պուշկինն է, սա մշակույթ է, սա կապչունի ռազմական գործողությունների կամ քաղաքականության հետ։ Չի կարելի ամեն ինչ խառնել, բայց այս հիմարները խառնում են։ Մեր ընկերներն ապրում են Տալինում, որտեղ նույնպես ապամոնտաժվել է Պուշկինի արձանը։ Ամոթ է, ամոթ։ Մարդիկ ոչինչ չեն հասկանում և նման հիմարություններ են անում, ասել է Պուշկին։
Թանկագին բարեկամներ, այս պահին կրկին ձեր ուշադրությանը կհանձնենք մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը, լսենք Արփի Ալավերդյանին։
Հարգելի ուղդիրներ, Հոլիվուդյան կինոստուդիաները եւ շուրջ 160,000 դերասաններ ներկայացնող SAG-AFTRA աշխմիությունը համաձայնության են հասել վերջ դնելու ամիսներ շարունակվող գործադուլին, որը կատվածահար էր արել հեռուստատեսային արտադրության եւ ֆիլմ արտադրության ոլորտները։ Այս մասին հաղորդում է Bloomberg գործակալությունը։ Ըստ SAG-AFTRA-ի հայտարարության, աշխմիության հանձնաժողովը միաձայն կողմ է քվարկել նախնական համաձայնագրին, որի համաձայն 118 օր շարունակվող գործադուլ ավարտվել է նոյեմբերի 9-ին, ժամը 00:01-ին։ Աշմիությունը հայտնել է, որ բանակցել է ավելի քան $1 միլիարդ պայմանագրի շուրջ, որը ներառում է աննախադեպ սահմանափակումներ արհեստական բանականության օգնությամբ որևէ դերասանի արտաքինը վերարտադրելու համար, ինչպես նաև առաջին անգամ նախատեսում է պարգևավճարներ, որոնք պետք է վճարեն սթրիմինգային ծառայությունները տվյալ շոուի կամ ֆիլմի դիտողականության հիման վրա։ SAG-AFTRA-ի խորհուրդը համաձայնագիրը նորից կքննարկի նոյեմբերի 10-ին։ Հոլիվուդյան սցենարիստները նույնպես գործադուլ էին անցկացնում, սակայն հոկտեմբերին նրանք համաձայնության էին եկել նոր պայմանագրի շուրջ, որը վերջ էր դրել նրանց 148-օրյա գործադուլին։ Դերասանների հետ ձեռք բերված համաձայնությունը, ինչպես նաև այն, որ սցենարիստներն արդեն մեկ ամսից ավելի է վերադարձել են աշխատանքի, նշանակում է, որ հեռուստաշոուների և ֆիլմերի արտադրությունը շուտով կվերսկսվի։ Սցենարիստների և դերասանների գործադուլները ոլորտին ահռելի վնաս են հասցրել, տասնյակ հազարավոր մարդիկ գործազուրկ են դարձել։
Շնորհակալություն ենք այդ նոմեր սիրելի գործընկերոջ Արփի Ալավերդյանին պատրաստած ռեպորտաժի համար։
Երևանյան բեսսելեր հեղինակային նախագիծն այս շաբաթ ներկայացնում է թարգմանական գեղարվեստական ստեղծագործությունների լավագույն տասնյակը ըստ հոկտեմբերի վաճառքների։ Դետեկտիվի Թագուհի Ագաթա Քրիստի իսպանություններ այ բնական կարգով գիրքն առաջին տեղում է, երկրորդ հորիզոնականում է Ագաթա Քրիստի և ոչ ոք չմնաց վեպը, երրորդ հորիզոնականում է Խալեդ Հոսեյնի Օթապարուկ թռցնողը, չորրորդ տեղում է Ալեքս Մայքիլիդիսի Կույսերը, Ագաթա Քրիստի ծռմռված տունը 5-րդ տեղում է։
Ագաթա Քրիստի Սպանություն Արևելյան ճեպընթացում գիրքը 6-րդ տեղում է։ Քրիստի Բացելով Խաղաքարտերը 7-րդ տեղում է։ 8-րդ տեղում է Ագաթա Քրիստի Անվերջանալի Գիշերը։ 9-րդ հորիզոնականում է թուրք ժամանակակից գրող Էլիֆ Շաֆախի Ստամբուլի Բիճը ստեղծագործությունը։ Էլիզաբետ Գիլբերթի «Ուտել, աղոթել, սիրել» գիրքը 10-րդ տեղում։ Սիրելի բարեկամներ, դուք լսեցիք գեղարվեստական հաղորդում, հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Տանգագին բարեկամներ, այս և մյուս հաղորդումները կարող եք ունկնդրել Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքէջի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։
Հարգելի բարեկամներ,
բջային հավելվածի միջոցով
հասանելի են հայերեն ռադիոժամի ուղիղ եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջային հեռախոսի հավելվածը
կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.ir/hy։
Իրանական 1402 թվականի կարգախոսը, գնաճի զսպում և արտադրության աճ։
Իսլամական նեղափոխության գերագույն առաջնորդը իրանական օրացույցով 1402 թվականն անվանել է գնաճի զսպում և արտադրության աճ։ Նախորդ հաղորդումներում քննարկել ենք արտադրության հարցը և դրա կարևորությունը Իրանի տնտեսության մեջ։ Այս թողարկման ընթացքում քննարկելու ենք Իրանի տնտեսության մեջ անտեսված կարողականությունների հարցը և ներքին արտադրության մեջ դրա դերը։ Ազգային արտադրության կարևորագույն ոլորտներից մեկը հետևյալն է, որ Իրանի ներքին կարողականությունների մեծ մասը անտեսվել են և այս անտեսված հատվածների օգտագործումը կարող են նվազեցնելով տնտեսական խնդիրները բարձրացնել Իրանի տնտեսության դիրքը համաշխարհային համակարգում։ Իրանի արդյունաբերական, հանքարդյունաբերական, գյուղատնտեսական, նավթաքիմիական եւ նավթի ու գազի հանքավայրերի բազմազան ոլորտներում առկա են հսկայական կարողականություններ, որոնցից յուրաքանչյուրը համարվում է հասարակության, արտադրության եւ տնտեսության զարգացման բնագավառում փոփոխության հիմքը, իսկ պատժամիջոցների եւ սպառնալիքի պայմաններում այդ հնարավորությունների ճիշտ եւ ժամանակակից օգտագործումը բարենպաստ հնարավորություն կստեղծի երկրում արտադրությունը բարելավելու եւ գործառնական կարողականությունները շահագործման հանձնելու համար։
1391-1392 թվականների պատժամիջոցներից հետո կատարված ուսումնասիրությունները պարզում են, որ երկրի տնտեսության խառնաշփոթի արդյոք պատժամիջոցների բաժինը կազմում է 25-30%, իսկ երկրի տնտեսական կարողություններին ուշադրություն չդարձնելու թուլության բաժինը 70-75%։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի Զեկույցի համաձայն Իրանը աշխարհում 18-րդն է 1284 միլիարդ դոլարի արդյունահանման, բայց եթե Իրանը ուշադրություն չդարձնի իր տնտեսական կարողություններին, ապա 2050 թվականին Իրանի տնտեսական վարկանիշը աշխարհում կնվազի եւ կհասնի 25-րդ հորիզոնականի։ 2014 թվականին արժույթի միջազգային հիմնադրամը կանխատեսել էր, որ եթե Իրանը օգտագործի իր տնտեսական կարողությունները եւ հիմնարար փոփոխություններ մտցնի տնտեսական առաջընթացի գործընթացում, պատշաճ կերպով շահագործելով գյուղատնտեսության, նավթի եւ գազի ոլորտները, գիտելիքային տնտեսությունը եւ սպասարկման տնտեսությունը ուստի կկարողանա մինչեւ 2050 թվականին ավելացնել իր արտադրությունը, այն հասնելով 43,000 միլիարդ դոլարի։ Ըստ կանխատեսումների, Իրանը հնարավորություն ունի իր արդյունահանումը ներկայի համեմատությամբ 30 անգամ ավելացնել։
Փաստն այն է, որ Իրանը աշխարհում առաջին տեղն է զբաղեցնում տնտեսական կարողականությունների անձեռնմխելի պահելու առումով։ Գերագույն առաջնորդը Իսլամական հեղափոխության երկրորդ քայլի հայտարարության մեջ ասել է. «Երկրի նյութական հնարավորությունները նույնպես երկար ցուցակ են կազմում եւ արդյունավետ, մոտիվացված եւ իմաստուն կառավարիչները կարող են տեսանելի թռիչքով ավելացնել ազգային եկամուտը, ակտիվացնելով եւ օգտվելով դրանք երկիրը դարձնելու հարուստ, ինքնաբավ ու իրական իմաստով ինքնավստահ, վերացնելով առկա խնդիրները»։ Իրանը, ունենալով աշխարհի բնակչության 1%-ը, ունի աշխարհի օգտակար հանքերի պաշարների 7%-ը։ Երկրի կարողականությունների մաս են կազմում հսկայական ստորգետնյա ռեսուրսները, բացառիկ աշխարհագրական դիրքը, արևելքի ու արևմուտքի եւ հյուսիսի ու հարավի միջև, ազգային հսկայական շուկան, տարածաշրջանային հսկայական շուկան 15 հարևաններով եւ 600 միլիոն բնակչությամբ, երկար ծովափեր, բերրի հողատարածքներ, գյուղատնտեսական եւ այգեգործական բազմազան արտադրանքներով եւ մեծ ու բազմազան տնտեսությունը։ Շատ կարողականություններ մնացել են անձեռն մխելի։ Ասվում է, որ Իրանը աշխարհում առաջին տեղն է զբաղեցնում չօգտագործված բնական եւ մարդկային կարողականությունների առումով։ Անկասկած, դուք, հավատարիմ ու աշխատասեր երիտասարդներդ, կկարողանաք շտկել այս մեծ թերությունը։ Հեռանկարային երկրորդ տասնամյակը պետք է լինի անցյալի ձեռքբերումների եւ չօգտագործված կարողականությունների օգտագործման վրա կենտրոնանալու ժամանակը, եւ պետք է բարելավել երկրի առաջընթացը, այդ թվում արտադրական ոլորտում եւ ազգային տնտեսությունում։
Թեհրանն է խոսում։ Եթերում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։
Սիրելի բարեկամներ, ձեր ընկերությանն ենք անցնում Իրանում գնաճի զսպում եւ արտադրության աճ հաղորդաշարի հերթական թողարկում։
Արևմտյան Ասիայի եւ հատկապես Իրանի աշխարհագրական դիրքին հայաց նետելով կտեսնենք, որ Արևմտյան Ասիան հայտնի է որպես Ասիայի, Աֆրիկայի եւ Եվրոպայի 3 մայրցամաքների հանգույց, իսկ Իրանը գտնվում է այս տարածաշրջանի սրտում։ Իրանի տարածքով անցնող հիմնական եւ կարեւոր միջանցներից կարելի է նշել հյուսիս հարավ միջանցքը եւ արևելք արևմուտք միջանցքը։ Երկարաժամկետ հերանկարում ենթակառուցվածքների ստեղծման Իրանի տարածման պահանջարկը բավարարող առավելագույն հնարավորությունը կազմում է մոտ 300 միլիոն տոննա ապրանք և 20 միլիարդ դոլար եկամուտ, որից 108 միլիոն տոննան վերաբերվում է հյուսիս հարավ միջանցքին, մնացածը արևելք արևմուտք միջանցքին։ Իրանի տարածքի հնարավորությունը ուսումնասիրելով կարելի է ներկա իրավիճակում և ապագայի համար նպատակաուղված 3 հիմնական և մատչելի կատեգորիաներ նկատի առնել։ Երկրի կարողությունները օգտագործելով այս 3 տարածքի հատվածներն են էներգետիկ տարածումը, երկրի տարածքով տարածումը և օդային տարածումը։
Իրանի տարածքով տարածքի հատվածում կարճաժամկետ հեռանկարում և ներկայիս ենթակառուցվածքային պայմաններում երկրի տարածման հզորությունը 13-րդ կառավարության ավարտին կարող է հասնել 20 միլիոն տոննա ապրանքի, և հաշվի առնելով 1 տոննա ապրանքի դիմաց 70 դոլար մաքսատուրկը և ներկայիս խիստ երթևեկելի երթուղիները, այս մաքսատուրքերը կարող են փոփոխվել ըստ ապրանքի տեսակի և դրա երթուղու։ Երկիրը տարեկան շահելու է 1.4 միլիարդ դոլար եկամուտ։ Նաև միջնաժամկետ հեռանկարում ըստ փորձագետների հնարավոր է կարողականությունների մեծացման և հարակից ենթակառուցվածքների զարգացման միջոցով 10 տարում Իրանից տարածվող ապրանքների ծավալը հասցնել 100 միլիոն տոննայի, և բեռների այս ծավալը տարեկան 7 միլիարդ դոլարի եկամուտ է մուծելու երկրի տնտեսական ցիկլին։ Տարածման մեկ այլ տարբերակը ուղևորի օդային տարածումն է, սակայն երկրում անտարբերության ու անտեսման պատճառով այս կարողականությունը ոչ միայն չի ակտիվացել, այլ պատշաճ մարքեթինգի բացակայության պատճառով այն անհայտ է մնացել օտարերկրյա դիմորդների համար, և արդյունքում Իրանի բացակայության պայմաններում և հարևան երկրների դերակատարությամբ միայն երկու երկրներ՝ Թուրքիան և Կատարը տարեկան 130 միլիոն ուղևոր են տեղափոխում, և նույնիսկ իրանցի ուղևորները երբեմն տարածվում են այս երկրների հնարավորություններով։
Իրանի տնտեսության անտեսված հնարավորություններից օգտվելը կարող է մեծացնել հարաբերությունները հարևան երկրների հետ, որովհետև հարևան երկրների մեծ մասը նավթային երկրներ են, և այդ երկրների հետ նավթային գործարքների հնարավորություն չկա, սակայն տնտեսության դիվերսիֆիկացիայում կարող է պահպանվել և ապահովել այլ ապրանքների առևտրային գործարքները։ Իրանը 15 հարևան երկրների հետ սահմանակից լինելու պատճառով կարող է շրջանցել բազմաթիվ առևտրային պատժամիջոցներ, ներառյալ առևտրային փոխանակումների կամ դրամական փոխանցումների արգելքը և գործնականում ապարտյուն դարձնել պատժամիջոցներից շատերը։ Հարևան երկրների հետ տնտեսական հարաբերությունների և փոխանակումների ավելացումը կարևոր է այն պատճառով, որ այդ երկրների հետ Իրանի սահմանակից լինելու բերումով թշնամիների համար դժվար է վերահսկել տրանսպորտային համակարգը և առևտրային փոխանակումները, և այդ առևտուրը հնարավոր է հեշտությամբ իրականացնել այնպիսի մեթոդներով, ինչպիսիք են ապրանքա փոխանակումը կամ դրամական փոխանցումը այլ մեթոդներով, բացի բանկային համակարգով փոխանցումը։ Նրանով հանդերձ, որ արտահանման հարցով կարևորագույն ծախսերից է արտահանող և ներմուծող երկրների աշխարհագրական տարածությունը, այս երկրների հետ Իրանի մոտ և սահմանակից լինելը կողմերի համար այս առավելությունն է ստեղծում, որ առանց վերահսկողության ենթարկվելու ամենակարճ ժամանակում և նվազագույն ծախսով միմյանց հետ առևտրական փոխանակումներ իրականացնեն։ Այդ իսկ պատճառով հեղափոխության գերագույն առաջնորդը շեշտը դնում է ներքին արտադրության վրա, տնտեսության տարբեր հատվածների անտեսված կարողությունների օգտագործումը նշանակում է տնտեսական եկամուտների դիվերսիֆիկացում Իրանի արտադրանքի տարածաշրջանային և գլոբալ համակարգերի կախվածություն, հատկապես գյուղատնտեսության ոլորտում և արտաքին ծանր ճնշումների նվազեցում։
Բարեկամներ, դուք լսեցիք Իրանում գնաճի զսպում և արտադրության աջ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Թանկագին բարեկամներ, այս և մեր մյուս բոլոր հաղորդումները կարող եք ընտրել Իրանի Իսլամական Հանրապետության Զայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy. Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հերարցակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։
بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ریڈیو تہران ہے اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز